Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, прямий ефір і розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії ведучий Максим Приступа. І з тривалої перерви відновлюємо також цикл програм з отцем Олегом Сартаковим. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки вічні.
Багато наших слухачів, ті, хто розпочинали слухати Радіо Марія десь роки три тому, ваш голос їм знайомий. І, власне, такий вступ від вас хочу почути. Це буде продовження якихось тих програм, котрі ви починали три, здається, чотири роки тому. Чи це вже щось буде нове?
Думаю, оскільки наше життя продовжується без якихось там спеціальних етапів чи перерв, серце не перестає битися, тому ми теж просто змінюємо місце свого навчання про Ісуса. Священник посвячує своє життя Ісусу Христу на тому місці, де Він є, тому ніякої перерви нема, а тиша священника – це теж мова. Насамперед хочу зараз в цю хвилину передати найсердечніше вітання своїм парафіянам, якщо це можливо.
Безумовно.
В цьому часі до сьогоднішнього дня я служу Ісусу Христу і католицькій церкві в селі Корчак, Житомирська область, Житомирський район. Тому найсердечніше хочу привітати всіх мешканців Корчака, прихожан парафії блаженного Владислава Згільньова, а також всіх мешканців Тетерівки, це моя друга парафія, святих апостолів Петра і Павла, мешканців села Перлівка, села Катеринівка, села Дениши і моєї третьої парафії святого Жана Марі Віанея, мешканців села Михайлівка, а також мешканців села Улянівка, де є наша четверта парафія святого Йосифа Робітника, також всіх віруючих села Тригір'я, Нової Рудні, Буків і Високої Печі, де в нас п'ята парафія Вознесіння Господнього.
Чи ви прорахували цілу дієцезію, напевно, не парафію. Ви працюєте сам, чи ви кажете наша, чи є ще священик з вами?
В нашому селі працюють сапки і граблі, тобто люди працюють власними руками, а я їм стараюсь служити, молитися за них, щоб наша земля була оброблена, щоб люди були помолені, пізнавали Ісуса Христа. Як одну з наших парафіянок перестріли односельчани на вулиці і питають, чого ти бігаєш до того костьолу? А вона відповідає, що я розвиваюся духовно і інтелектуально.
Зрозуміло. Ну що ж, щодо теми сьогоднішньої, я коли перед ефіром поцікавився у отця, що, про що саме будемо говорити, отець дуже лаконічно відповів – розум. Отже, що під цим ми сьогодні можемо розуміти розум? Це якийсь розсудок, чи це один із дарів Святого Духа?
Розум – це те, чого я найбільше для всіх слухачів Радіо Марія і працівників бажаю, і за що молюся. Ви правильно сказали, це дар Святого Духа, тому присутність розуму означає присутність Святого Духа. І властиво відсутність такого говорить про відсутність Божої присутності.
Знаєте, в народі кажуть, що якщо Бог хоче покарати, то Він відбирає розсудок чи розум. Ось, ви б могли скоментувати так, цю народну думку, мудрість?
Це не є мудрість, бо це є глупость. Мудрість – це теж дар присутності Божої. Якщо в народі так оскаржають Бога і говорять, що Бог забирає комусь розум, то не треба слухати такий нарід, бо це є на рівні пліток про Бога, на рівні забобонів. І ніколи в житті Ісус Христос, чи Дух Святий, Бог Отець, Трійця Свята ніяку людину не покалічила. Ніякій людині жодній не задали шкоди. І ніякій людині не відібрали розум. Навпаки, Бог, Ісус показав нам, який є Господь. Він зцілював людей, лікував, впроваджував мир в їхні серця і навпаки просвітлював людський розум. Тим більше, що самі апостоли величезний натиск покладали на те, щоб просвітлювати людський розум. Угу. Отже, якщо якісь люди говорять про Бога, який забирає людям розум, це клевета на Бога, не треба їх слухати, Бог є любов.
Зрозуміло. Отже, шановні друзі, зараз ми почуємо таку цілком, можна сказати, конференцію від отця Олега на тему розум, а в кінці програми традиційно буде можливість зателефонувати до нас в ефір, тобто заохочую вас до такого ретельного прослуховування, для того, щоб потім питання були лаконічні, зрозумілі і, звісно, що по темі. Будь ласка, отче, прошу вас.
Дякую сердечно. Отже, шановні слухачі Радіо Марія, дар розуму, звісно, це є перший і найбільший дар Святого Духа, найбільша ознака присутності Божого Духа в людині. Це є здібність, яку Бог вливає в душу разом зі своєю освячуючою благодаттю. Під впливом діяння Святого Духа в людей, які, власне, отримують цей дар розуму, з'являється, як би це сказати, інтуїтивне пізнання об'явлених істин, так як очевидно для звичайного людського розуму, ще не освітленого благодаттю, але так званого природнього розуму, погодитись на те, що 2 помножити на 2 є 4, так само для людини, яка освітлена Божим Духом і має цей надприродний дар розуму, очевидним є існування Бога, очевидним є послання, яке нам дає Святе Писання, Слово Боже. Тому що так як Бог діє в людині, насамперед з цією метою, щоб людина пізнавала свого Творця, тобто щоб ми разом з вами знали нашого Творця, Отця і Сина і Святого Духа, також ясно, чітко розуміли Його Слово і знали, яким чином Бог промовляє, що Бог до нас говорить. І наші ці роздуми будуть якимсь, я не знаю, навчанням духовного життя. Тому що зазвичай вам може здаватися, що духовне життя людини або життя молитви – це тоді, коли ми говоримо Богові. Натомість ціла наша традиція католицька, християнська вказує, що духовне життя полягає на світлому розумі і на розпізнанні того, що Бог говорить для нас. Наше пізнання правд надприродних зазвичай є недосконале, тому що ми мислимо дорогою якоїсь звичайної логіки, тобто якоїсь послідовності в мисленні. Натомість дар розуму чинить, що ми пізнаємо Божі таємниці якби безпосередньо, так як правди очевидні, тобто без особливих пояснень, без особливих логічних висновків. Тобто це таке освітлення душі, коли для мене Слово Боже стає ясне, зрозуміле і близьке. Коли найріднішою книгою на світі є Святе Писання, коли найспокійніше і найбільш затишне місце в світі є каплиця з дарохранительницею. Тому, хоч віра вдосконалює наш розум від сторони волі, але під впливом благодаті ми можемо сприймати об'явлені Божі істини, тобто те, що Бог нам говорить, як Він нам вказує дорогу нашого життя, якби так безпосередньо. Які плоди дару розуму? Тобто, що отримує людина, які наслідки, які плоди присутності цього дару в нас? По-перше, дар розуму разом з даром мудрості і з даром кмітливості вдосконалює сам людський розум. Тому що розум людський – це такий свого роду інструмент, який видає теж свою продукцію. Наприклад, якщо якийсь комбінат, який плавить метал, видає, припустимо, якийсь профілі труб або якісь там інші металеві вироби, то людський розум видає думки, тобто видає мислення. І це мислення може бути в нашому житті або кероване кимось, наприклад, зазвичай більшість громадян нашої країни, і, думаю, цілого світу, заліпає десь в телебаченні або в інтернеті і черпає звідти, властиво невідомо що. Натомість є люди, які цілим своїм серцем, як Господь сказав, цілим своїм розумом, цілою своєю душею і з усіх своїх сил хочуть слухати Ісуса Христа безпосередньо, без якихось посередників, які можуть викривити Слово Боже чи якось маніпулятивно його використати з якоюсь невластивою, нечистою метою. Тому дар розуму, перший плід дара розуму, присутності цього дара Святого Духа в людині є вдосконалення самого розуму. Тобто, коли розум людський може властиво мислити, чути і розуміти те, що говорить правдомовний Бог, який така людина відчуває авторитет Бога, пізнає Бога і цілим своїм, цілою своєю природою налаштована на пізнання Бога. І люди, які мають дар розуму, приймають істини віри не внаслідок якогось аналізу власного, а як влитий дар, як дар вже отриманий, для яких Слово Боже стає ясне і зрозуміле. Тому Дух Святий освітлює наш людський розум своєю присутністю, і завдяки чому ми пізнаємо об'явлення істини, набуваємо також певності, що от ця правда Богом об'явлена є від Бога. Дар розуму діє теж в подвійному напрямку. Насамперед, освітлює значення істин віри, а також дає нам впевненість, що, власне, така була думка Божа, що саме це мав Ісус на увазі. Ви знаєте, що Слово Боже теж може бути вплетено в якісь, я не знаю, маніпуляції людські, що зазвичай люди, які спостерігають за станом суспільства і бачать, що суспільство схильне до набожності, то на це суспільство можна впливати, якби бавлячись Словом Божим. Тобто ви, виймаючи з Біблії якісь окремі цитати чи якісь гасла, вливаючи, тобто роблячи з Біблії ширму для якихось своїх нечистих справ. І дар розуму допомагає нам, допомагає вам, за що я насправді дуже щиро молюсь і чого вам з цілого серця бажаю, щоб ви розуміли в пізнанні Божого Слова, який насправді був посил Ісуса Христа. Якщо хтось питає, як коментувати Біблію, коли ми читаємо, хто є найкращим коментатором є сам Ісус. Якщо хочете довідатись, як повинні вести себе чоловіки, дивіться на Ісуса Христа і на святого Йосифа. Те, що як є відхиленням від взірця Ісуса Христа і від взірця найближчого йому чоловіка, святого Йосифа, може стати для вас спокусою, відведе вас від властивої мети. Тому дар розуму, дар пізнання об'явленого Божого Слова і думки, яка Богом вкладена в це Слово, це дійсно дуже серйозний плід, який приносить в нашу душу цей дар Святого Духа, тобто дар розуму. Теж другий плід дії цього дару в нас – це є очищення наших понять, тобто термінів. За кожним словом ми, на щастя, є слов'яни, тобто представляємо таку сім'ю народів, дружно з'єднану в Ісусі Христі, яка сформована величезним трудом Кирила і Мефодія, двох грецьких монахів, які допомогли, донесли до нас випрацьовані терміни, випрацьовані поняття з духовного життя, які вже на той час, за цих сім століть християнства, вже випрацювала школа нашої духовності. Тому дар розуму очищує наше поняття про тайни, тобто чинить наше розуміння слів чіткими і ясними, щоб ми могли властиво мислити, властиво висловлюватись і властиво доносити Божу думку до інших людей. Ще раз хотів би повернутися до труда цих католицьких монахів, які, тобто Кирила і Мефодія, які особливим чином звернули увагу, що до цих людей, які живуть, власне, на цих територіях, які в назву своєї сім'ї навіть вже вписано слово-слово, тобто слов'яни, люди, які особливим чином шанують слово, чують слово, вкладають в слово велике значення. Хотілося б, щоб завдяки дару розуму наші поняття християнські теж були чіткі і ясні. Тим більше, що характерною рисою сучасних часів є розпливчастість в поняттях. Теж вас можуть обманювати з помічю телебачення або якихось там інформативних ресурсів, розказувати вам різні несунітниці, підмінювати поняття і так далі. Люди, які брешуть, роблять це зазвичай дуже вишукано. І тому наслідки послуху цим людям зазвичай це є розбрат, братовбивство і так далі. Отже, щоб чітко знати Слово Боже, щоб розуміти, необхідно нам особливе освітлення, так як написано в Євангелії від Луки, 24 розділ, 45 вірш, коли Ісус воскреслий, вже йде з учнями по дорозі до селища Емаус, Він їм говорить очевидні речі на тему свого життя, на тему навіть своїх страждань і свого власного воскресіння, вони його не чують, не розуміють. Хоча він їм посилається на Слово Боже, посилається їм на очевидні, ясні, дуже прості тексти Старого Завіту, які свідчили про Ісуса, а вони що? Не розуміють. І потім написано, що Ісус освітлив їхній розум, і врешті тоді вони побачили цю думку, яку доносив до них Ісус Христос. Великі святі черпали завдяки цьому дару розуму з Біблії Слова Божого натхнення для свого життя і Слова Божого брали приспіви на своє життя. Ми знаємо, що більшість, фактично всі святі мали на своє життя зі Слова Божого якесь таке гасло, якийсь вислів, який керував їхнім життям. Наприклад, Тереска від Дитятка Ісуса, дуже свята і проста душа цієї монахині, видивилась в Слові Божому в книгі приповідок в Старому Завіті, 9 розділ, 4 вірш, такі слова, що простосердечна людина, нехай до мене прийде. Маленька, проста, простосердечна людина. І вона розпізнала, що це слово для неї, що це приспів на її життя, і пішла за Ісусом. Ми знаємо, наскільки багате любов'ю життя, хоча і коротке тут на землі, але дуже масштабне на небі, прожила і живе ця видатна французька кармелітанка. Або, наприклад, іспанська свята Тереза з Авіля. З псалма 88-го вірш, другий, вибрала собі вірш, що навіки буду оспівувати благодаті Господа. Навіки буду оспівувати благодаті Господа. А святий священник з французького села Арс, Жан-Марі В'яней, коли прийшов вперше до свого костьолу, де він мав служити, побачив там чоловіка, властиво дідуся, який сидів в такому пошарпаному старому храмі, незадбаному, тому що ситуація на той час в Франції була драматична, і величезна кількість людей замість того, щоб наслідувати Ісуса і святого Йосифа, займалися політикою, бо це було за часів Наполеона, і велике горе це все принесло на французький нарід. Він сказав, що питаючи цього дідуся, чоловіка, що ти зараз робиш тут в капличці, що ти робиш в храмі, цей чоловік йому просто відповів: я дивлюся на Господа, а він дивиться на мене. І таким чином святий Жан-Марі В'яней розпізнав, що в його селі не все втрачено, що відродження цього села, і причому як його духовного життя, так і господарчого, розпочнеться от з цієї дуже простої дійсності. Я дивлюсь на Господа, а Господь дивиться на мене. І цей погляд є поглядом любові. Третій дар, третій плід в цьому дарі розуму це є бачення нами красоти християнства, красоти Євангелія. Бачимо внутрішню гармонію між Божими тайнами. Це особливе ясне бачення, чим є Свята Вселенська Апостольська Церква, чим є зв'язок всіх таємниць, які несе в собі Церква. Це особлива любов до Божої Матері. Це особлива любов до наслідування Ісуса Христа, до всіх таїнств, якими живе Церква. І це таке широке і глибоке бачення Церкви, яке в душі творить дуже велику гармонію, що душа може сказати, що я люблю Церкву, я люблю Марію, я люблю Божих святих. І більш за все, я хочу, щоб Царствие Боже було як на небі, так і на землі. Апостол Павло, маючи дар розуму, і коли читав, перечитував тексти Старого Завіту, в яких були описані події Божі в історії людськості, він видивляв в текстах Старого Завіту прообрази Ісуса Христа. Ясно їх бачив, так як в першому посланні до Коринфян, 10 розділ, 4 вірш, апостол, оповідаючи про скелю, з якої пили ізраїльтяни під час виходу з Єгипту, говорить, що скелею був Христос. Скелею був Христос, що всі ці люди, навіть Старого Завіту, пили цю воду, яка дає життя, з Ісуса Христа. І тому, можливо, Моїсей, якому Господь сказав ударити в скелю, з якої витече вода, з якої нап'ються люди, ослухавшись Бога, вдарив в скелю палицею не один раз, а двічі. І за це був дуже тяжко, як мав дуже тяжкі наслідки цього непослуху, тому що із-за цих двох ударів, а не одного, він не війшов в обіцяну землю. Спитаєте, чому? Тому що Ісусові не двічі списом в серце встромили, але раз. Тому Моїсей заперечив дуже важливому знакові, який давав Господь, що один удар в скелю, тобто один удар в Христа, відкрив джерело, з якого п'ють християни по сьогоднішній день, тобто відкрите серце Спасителя, з якого ми черпаємо євхаристичну кров. Наступний плід дару розуму – це розуміння особливої цінності речей надприродних. Коли ми особливим чином возносимось понад земне, коли вміємо відірвати наше серце від земної марноти, сумувати за небом, сумувати за святістю і бачити особливу Божу руку в своєму житті. Тобто цей вже четвертий плід дару Святого Духа, тобто дару розуму, є особлива туга за небом. Між іншим, в прикладі багатьох святих, таких, наприклад, як святий Вінцентія Пауло, ми бачимо, що в його житті дар розуму проявлявся в тому, що він мав особливу якусь чуткість і орієнтувався в сучасних помилках суспільства. Тобто це дуже теж великий дар, коли ви бачите, де суспільство йде Божою дорогою, а де ні. Такий дар, за свідченням, за історії життя святого Вінцентія Пауло, він мав, власне, цей дар – бачити, де є Божа дорога, а де є дорога небожа. Інший святий, Клеменс Хофбауер, мав дар бачення помилок в мистецтві, в літературі і в науці свого часу. На сьогоднішній день ми знаємо теж, як література, так і мистецтво, так і наука теж має свої помилки і дуже серйозні порушення стосовно моральності чи етики, чи взагалі зруйнування якихось Божого закону. І це теж дуже великий дар, плід дії розуму в нас, що ми можемо бачити, де які дослідження чи які досягнення мають божественний характер, а які ні. І це може помогти багатьом науковцям на научних кафедрах, в університетах, знати, чим займатися, яка є воля Божа щодо вашої науки, щодо вашого пізнання навіть цієї книги природи, яку ми щоденно читаємо в світі рослинному, тваринному і взагалі в оточуючому нас світі. Важливо теж сказати, які засоби для розвитку дару розуму, що треба робити, щоб цей дар розуму в нас розвивався. Отже, перше, що необхідно робити, це вести так зване внутрішнє життя. У святого, як не помиляюся, Феофана Затворника, великого російського православного святого, є книжка «Що є духовна жизнь і як на неї настроїтися». Захочу до читання цієї книги, дуже особливої, дуже простою мовою написаною, але дуже важливою. Чим є духовне життя? Зазвичай ми живемо в світі, де про духовне життя є мінімум інформації, тому що є перенасиченість і технологіями, і IT-технологіями, якимись там ще, якісь електронні речі, там, не знаю, люди сидять в цих всіх справах, натомість надзвичайно важливою сферою нашого життя, пріоритетною першою сферою є життя духовне, тобто внутрішній світ людини, твій і мій внутрішній світ. Бог вливає свої дари в ті душі, які вміють, люблять і хочуть провадити власне духовне життя. І, власне, від духовного життя, від нашого внутрішнього світу залежить те, яке буде наше подружжя, наскільки глибока буде наша сім'я, наскільки глибинне буде передання віри в наших сім'ях, ну і, звісно, вже в такому ширшому суспільстві. Зазвичай якось так люди, кажучи про Бога своїм дітям, кажуть «Бозя, Бозя, якась там Бозя, Бозя щось побачить, Боже, Боже, Бозя щось там скаже». Ось такий вислів про Бога дуже завужує і викривлює справжній образ Бога в наших душах. Нам радше треба познайомити наших нащадків, наших дітей, онуків з істинним богопізнанням, тобто ввести молодь, ввести дітей в цей чудовий світ, який називається духовне життя, внутрішнє життя людини. Отже, дар розуму Бог вкладає в ті душі, які насамперед вміють, люблять і провадять саме духовне життя. Другий такий особливий засіб для розвитку дару розуму – це є особлива чистота духа і тіла. Декотрі люди скажуть, я Бога не бачу. І справа не в тім, що вони не бачать очевидного, тобто існування Бога. Річ в тім, що Бога не бачить людина, маючи просто нечисте серце. І проблема не в тому, що Бог невидимий, а проблема в тому, що серце брудне. І тому Ісус і сказав, блаженні чистого серця, тому що вони Бога побачать. Якщо хочете бачити Бога як очевидність, як бездоказову очевидність, просто очистіть ваші серця. По-третє, допомагає в розвитку дару розуму внутрішнє зосередження. Найбільш промовиста, може це якось і не властиво звучить, власне, на хвилях радіо чи телебачення, де зазвичай є розмови і якісь слова, але все ж таки більш промовиста і більш збагачуюча є тиша, є внутрішнє зосередження. Тому Бог зазвичай промовляє на пустині, на відокремленості, де немає людського галасу, де немає людського шуму, людських думок чи якихось там людських тверджень. Тоді Бог буде промовляти прямо тобі в серце. Щоби ви почули голос Божий, написано в 94-му псалмі, не робіть затверділими ваші серця. Тобто, пильний учень не тільки слухає Бога, але виконує те, що говорить вчитель. І варто деколи собі завдати надзвичайно важливе питання. Хто твій вчитель? Чиї накази ти виконуєш? Чию волю? Кому віддаєш послух? Кого слухаєш? Якщо ти слухаєш свого серця, слухаєш глибину своєї душі, якщо взірцем для тебе є Ісус Христос, то всяка людська мова буде піддана іспиту. Щоб не говорили люди і щоб не кричало суспільство, розумний християнин, який має цей чудовий дар розуму, насамперед слухає, що? Тишу. А в цій тиші кого? Бога. Четвертий спосіб розвитку дару розуму в нас – це прохання до Святого Духа. Щоб Дух Святий прийшов в мою душу, щоб захотів перебувати в моїй душі і став моїм внутрішнім вчителем. Тому улюбленими вашими молитвами нехай стануть гімн до Святого Духа, «О Дух Сотворитель, прийди», або секвенція до Святого Духа, або короткі зітхання до Святого Духа. Дух Святий є здібний розвинути в тобі, зародити в тобі цей чудовий дар. Апостол Яків, такий апостол настільки яскравий, настільки сильний в слові, що перший, як апостол, поніс мученицьку смерть, бо довго слухати його було для суспільства неможливо. Помер він через відсічення голови. Він писав, що якщо вам не вистачає мудрості, просіть у Бога. Тільки просіть з вірою, не як двоєдушні. Тому що двоєдушна людина, яка хоче служити і Богові, і цьому світові, цей дар не отримає. Якщо ви хочете служити тільки Богові і слухати Його, просіть. І Господь тій людині, яка хоче, цей дар охоче дасть. Ще один, можливо, не останній, але в нашій катехезі хай буде останній засіб для розвитку дару розуму, це часті роздуми, можливо, щоденні і бажано щоденні, а бажано безперервні роздуми над таємницями віри. Коли ми славимо Бога, який закриває свої таємниці перед мудрими і кмітливими, а об'являє свої тайни людям простого серця. Ті, які з пошаною шукають мудрості, з легкістю від самого ранку її знаходять. Чого для вас, любі і шановні слухачі Радіо Марія, з цілого серця бажаю.
Дякую вам, отче. Отже, шановні друзі, дуже мало часу вже залишається в нас, тому так заохочую швиденько набирати номера телефонів, які я зараз задиктую. Я нагадаю, що в прямому ефірі в нас катехезу провадить отець Олег Сартаков. І тема цієї розмови, першої катехези, в нас є дар розуму. І наші номера телефонів, вже є телефонні дзвінки, та все ж назву. 044-577-56-45 або 46 в кінці, 098-650-18. 60 та 093-272-0745. Я прошу вас бути лаконічними у своїх запитаннях і нагадую, що саме цієї теми притримуватися потрібно. Дар Святого Духа – розум. Отже, перший додзвонювач. Вітаю вас, будь ласка, говоріть. Говоріть, прошу.
Слава Ісусу Христу.
Віки вічні.
Ви чуєте мене?
Чуємо.
Це Галина, місто Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі.
Дуже приємно.
Я дуже вдячна за таку катехізу. Вона просто заставила мене хвилюватися. Бо дійсно розум – це найбільший дар Святого Духа. І тільки людині Бог дав розум. І я часто думаю, чому людина, яка одержала від Бога такий дар розум, творить такі безумні вчинки. Хіба війна – це не безумство? А хіба насилля? А хіба гнилі слова, які стали вже оця словесна війна, які вживають мої співвітчизники, а гвалтування власних дітей, а відмова від своїх дітей. Ви бачили очі дітей, які знаходяться в сиротинці? Я бачила. Це не можна просто простити тим, хто живе і відмовився від своїх дітей.
Прошу, підсумовуйте своє запитання, будь ласка, тому що в нас мало часу.
Я просто хочу доповнити, сказати, чому гріх такий сильний, що люди чомусь полюбили більше гріх, і цей гріх затьмарив розум.
Зрозуміло. Добре, дякуємо вам. Отже, давайте два дзвінка приймемо, і потім такі загальну відповідь від вас отримаємо.
Добре.
Наступний слухач, будь ласка, ще лаконічніше, чим попередній. Будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу! Це пані Броня. Я дякую, Отче, за вашу катехезу, за ваші повчання, за те, що ви нам відкриваєте очі завжди на Боже Слово. Кожне ваше слово глибоко залягає нам в душу, і від цього ми черпаємо натхнення.
Пані Броня, запитання,
ми дуже вдячні вам. Хай вас Бог оберігає. Вас.
Добре, це таке гарне слово, стимулятор. Отже, може про це зло так співвідношені з цим розумом, про яке говорила наша попередня додзвонювачка?
Звісно, дякую насамперед за ваші запитання, тому що на найбільші скарби зазвичай найбільше полювання. І полювання за людський розум – це дуже серйозний, скажімо так, трофей. Якщо хтось його здобуде.
А правда, як слухачка скаже, що дар розуму – це найбільший дар? Це чимось можна підтвердити? Чи він рівносильний з іншим?
Можна, звісно, можна, тому що Ісуса називали вчитель. Будь ласка. Угу. От вам відповідь. Господь і вчитель. Тому Ісус більшість свого часу навчав. Апостоли займалися навчанням. Сьогодні ми говоримо, що католицька церква має вчительський уряд на чолі з єпископом Риму. І тому, звісно, ви праві, що людина, яка втрачає розум, не слухає, наприклад, єпископа Риму, що папа теж говорив, що братовбивство є скандалом. От, натомість, звісно, що папа теж був критикований за такі речі, тому що хтось вважає себе розумнішим за вчительський уряд церкви. Але, ну, бажаємо вам, щоб Ісус був вашим вчителем. Задавайте собі часто це питання. Хто мій вчитель? І хай ним буде Ісус Христос.
Дві хвилини до завершення. Є багато дзвінків, але один щасливчик у нас буде в ефірі. Будь ласка, дуже коротко, практично, в 30 секунд.
Слава Ісусу Христу.
Слава.
Це я?
Так, так, будь ласка.
Я вибачаюсь. От так, в мене розум, розуміє. Мене людина одного разу була наша католицька Пасха. Я прийшла і сказала... Христос народився. Мені ця людина відповіла, близька моя людина відповіла, твій Христос, напевно, народився, а мені ще ні. І я вроді би простила, але дуже часто згадую слова, допоможіть мені, як мені пробачити.
Добре.
Ці слова.
Зрозуміло.
Як пробачити? Скажу коротенько. Той, хто має ясний розум, заздалегідь бачить, що з ким спілкується, якщо ваш співрозмовник трошки в духовному житті не дотягує, або говорить якимись шаблонами, або лозунгами, або взагалі чогось не тямить, то не ображайтеся. Знаєте, будьте трошки як лікарем. Коли до лікаря приходить хворий на таку чи іншу хворобу, то лікар же не ставить йому в претензію, що він хворий. Так і ви. Якщо до вас підходить людина, яка душевно хвора, чи духовно хвора, чи взагалі заблукла, чи піддана політиці, чи якимсь там маніпуляціям, ставтеся до неї з поблажливістю, тому що не треба витрачати свої дорогоцінні сили на нервотрепку.
Зрозуміло. У нас ще є запитання, будь ласка, лаконічно. Як вас звати і питання? Прошу. Алло, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Пані Наталі, дуже лаконічно просимо, бо завершуємо.
Я просто хотіла сказати, що така надзвичайна катехиза. Дай вам, Боже, ще надзвичайних катехез. Дякую, все.
Добре, все для вас, знаєте, як кажуть, все для наших слухачів. Отже, ну, взагалі, питання розуму, це, напевно, я так собі думав в процесі нашої катехези, чи є людина на землі, котра думає, що вона нерозумна? Напевно, що кожен, навіть найнерозумніший, буде сперечатися про те, що в нього є цей дар розуму. Продовжимо, дорогі друзі, цю тему вже через 3 тижні. Дочекайтеся, анонсуємо про те, що будемо продовжувати ще дар розуму. Будемо розбирати його, як кажуть, по полицях. А нагадаю нашим радіослухачам, що це був прямий ефір, денна катехеза. І з вами був катехит, отець Олег Сартаков. За що вам, отче, дякую за присутність безпосередньо тут. І ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
Віки вічні.